Λοιπόν, λίγους μήνες μετά την πρώτη συνάντηση και την δική του θερινή τότε έλευση στην Καλαμάτα, ξανά μαζί εδώ στο Ραδιοθάλαμο για τη χειμερινή βερσιόν πια της καθόδου στην Καλαμάτα και της συνέντευξης στη συγκεκριμένη εκπομπή. Μάνος Καρατζογιάννης στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Μάνο.
Καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά. Καλή χρονιά στην Καλαμάτα που την έχω αγαπήσει πολύ.
Λοιπόν, έλεγα ότι η πρώτη φορά της συνεργασίας με το ΔΠΘ ήταν την περασμένη θερινή σεζόν. Δάφνες και πικροδάφνες τότε, μια παράσταση που μας κέρδισε και ήταν κοινή ομολογία ότι εσύ ήσουν που κέρδισες αυτό το στοίχημα. Σκηνοθετικά η παράσταση και βεβαίως οι άνθρωποι που ερμήνευαν τους ρόλους. Θέλω να μου πεις αν αυτός ήταν ένας καλός λόγος και για σένα να πεις δεύτερη φορά ναι στην πρόσκληση του ΔΠΘ.
Είχα μια πολύ καλή συνεργασία με τον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον Φίλιππο Σοφιανό, με το διοικητικό προσωπικό και με τους τεχνικούς, με το τεχνικό προσωπικό. Ήταν μια συνεργασία αγαστή, χωρίς καμία σκιά. Οπότε με μεγάλη χαρά δέχτηκα την πρόσκληση και έπειτα είναι και αυτή η αγάπη για το ελληνικό έργο που έχω, για τον ελληνικό έργο. Γιατί μετά του Κεχαΐδη Χαβιαρά, που είχαμε και τη χαρά να πάρει και το πρώτο βραβείο, το βραβείο αγαπημένη καλύτερης παράστασης από την Ένωση Κριτικών Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου. Είχαμε αυτή την ιδέα με τον Φίλιππο Σοφιανό να ενώσουμε τον Ιάκωβο Καμπανέλη και τη Λούλα Αναγνωστάκη σε μια νέα παράσταση. Στο παρελθόν το είχα ξανακάνει εγώ αυτό, είναι η πρώτη φορά που είχε γίνει στο Θέατρο Σταθμός. Τότε με την Έννα Μεντή και τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, τώρα με την Ελένη Γερασιμίδου και τον Φίλιππο Σοφιανό. Και είναι ιστορική η συνάντηση αυτή των δύο συγγραφέων, γιατί μιλάμε για τον πατέρα του νεοελληνικού έργου, τον Ιάκωβο Καμπανέλη, και τη μάνα του νεοελληνικού έργου, τη Λούλα Αναγνωστάκη. Σε ένα δίπτυχο που εκτός από τη μοναξιά που έχουν πάντα οι μονόλογοι, έχει πολύ χιούμορ, συγκίνηση, αλλά και προβληματισμό για το τι συμβαίνει στις μέρες μας και πώς μπορούμε εμείς να βρούμε μια παρηγοριά, μια παρηγορία.
Είπες τις μέρες μας και το έργο είναι στη δεκαετία, και το ένα και το άλλο στη δεκαετία του 90.
Είναι γραμμένα και τα δύο τη δεκαετία του 90. Αρχές του 90 ο Επικίδιος, πρωτοπαίχτηκε από το Θανάση Παπαγεωργίου. Το 98 ο Ουρανός Κατακόκκινος, πρωτοπαίχτηκε από τη Βέρα Ζαβιτσιάνου στο Εθνικό Θέατρο, σκηνοθεσία του Βίκτορα Αρδίτη. Όμως είναι το έργο της Αναγνωστάκη που, όπως και το εσάς που με ακούτε, που είναι προάγγελός του, που αφορά στη δημόσια σφαίρα της παγκοσμιοποίησης, αυτό που ζούμε τώρα, του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού, που το νούμερο ένα είναι το χρήμα, να βγάλουμε λεφτά, πολλά λεφτά. Από τότε ξεκινάει αυτό και φτάνει μέχρι σήμερα, χωρίς έρμα, χωρίς πλαίσιο. Έτσι λίγο ξέφραχα.
Εγώ έλεγα ότι είναι γραμμένο το 90, αλλά είναι σαν να είναι γραμμένο το 2025.
Ακριβώς. Ακριβώς. Όταν λέει η Ελένη Γερασιμίδου αυτή τη φράση, υπάρχει καμιά κοινωνία, πού είναι, να τη δω, ποια κοινωνία. Ανατριχιάζω. Όταν την ακούω.
Λοιπόν.
Και είμαι και τυχερός με τους ηθοποιούς αυτούς.
Από την άποψη ότι αισθάνονται το κείμενο, φαντάζομαι. Έτσι το λες.
Και αισθάνονται το κείμενο και έχουν την εμπειρία και το δυναμικό να το υπηρετήσουν. Αλλά παρά τη διαφορά ηλικίας με αντιμετώπισαν ισότιμα και είχαμε αυτό που λέμε μια συνεργασία καθόλου αγώνιμη, επικοδομητική.
Λοιπόν, δύο μόνο λόγοι. Λογοπαίγνιο, γιατί είναι για δύο μόνο λόγους.
Δύο σπουδαίοι όμως λόγοι.
Δύο σπουδαίοι λόγοι, συμφωνώ. Ο τίτλος παραπέμπει σε κάτι λιτό αλλά και ουσιαστικό. Ποιοι είναι για σένα αυτοί οι δύο λόγοι, μόνο δύο θέλω να μου πεις.
Ο Ιάκωβος Καμπανέλης και η Λούλα Αναγνωστάκη.
Που ενώνουν τα συγκεκριμένα κείμενα, θα ρωτούσα.
Α, οι δύο λόγοι.
Ναι.
Η μοναξιά, η μοναχικότητα, το πώς βιώνουν οι ήρωες τη μοναξιά και το δίπολο της ματαιοδοξίας για τον επικίδιο και της ματαιότητας για τον ουρανό.
Και να σταθούμε λίγο στον επικίδιο, σε παρακαλώ.
Ναι.
Είναι, στη σκηνή βλέπουμε ένα συγγραφέα που καλείται να εκφωνήσει τον επικίδιο ενός συναδέλφου του, έτσι δεν είναι?
Βλέπουμε ένα συγγραφέα ο οποίος επιστρέφει από την κηδεία ενός
έχει εκφωνήσει.
Όχι. Επιστρέφει από την κηδεία ενός ομότεχνου, ενός συγγραφέα, και παίρνει έντρομο σε έναν άλλον συγγραφέα τηλέφωνο, ο οποίος είναι και άρρωστος, έχει αυτή τη γρίπη των ημερών. Και προσπαθεί να τον πείσει για να έχουν την αντίστοιχη έγλη και δόξα οι κηδείες τους, να γράψει ο ένας τον επικίδιο του άλλου. Και να τον εκφωνούν και να το διαβάζουν ένας τον άλλον και να τον τελειοποιούν. Ακούγεται έτσι απλό ως σύλληψη, αλλά είναι μια ιδιοφυή σύλληψη.
Περίμενε, δεν ακούγεται απλό ως σύλληψη. Ακούγεται αστεία μακάβριο.
Ναι, έχει πάρα πολύ χιούμορ.
Πολύ χιούμορ.
Εγώ γελάω πολύ,
ας
πούμε, στις πρόβες και όσοι το έχουν δει. Και όταν το είχαμε ξανακάνει. Και εκτός από το γέλιο αυτό, από αυτό το μαύρο χιούμορ, πιάνει και κάτι, αυτή την νοοτροπία λίγο που έχει ο Έλληνας, που ακόμα και στο θάνατο θα κάνει τον ελιγμό του, για να μην πω τίποτα άλλο. Δηλαδή υπάρχει και εκεί έτσι ένα αλυσβερίσι.
Ναι, σου λέει μπας και βγει με το θάνατο κάτι στη φόρα που δεν πρέπει.
Ναι.
Να το κάνει ένας δικός μου άνθρωπος που ξέρω ότι θα πει καλά λόγια.
Και εκεί να ξεχωρίσουμε, να κάνουμε μια τρίπλα. Τι έχει ξάδερφο στην ΕΡΤ, λέει, και τον προβάλλουν τόσο. Την κηδεία του Σπύρου, στον Τάσο, στο φίλο του, ο συγγραφέας μας. Οπότε, και βέβαια όλα αυτά με την πολύ καλή γλώσσα, με την πολύ καλή γραφή του Ιάκωβου Καμπανέλη.
Ο ουρανός κατακόκκινος τι μας δείχνει? Μας δείχνει μια γυναίκα.
Μια γυναίκα που ο γιος της έχει μπλέξει, ο μοναχογιός της, το μοναχοπαίδι της, σε μια ιστορία trafficking, χωρίς ο ίδιος όμως να κινεί. Είναι θύμα ενός έρωτα με μια πανέμορφη Ρουμάνα, την Τάνια. Και έχοντας μπλέξει σε αυτήν την ιστορία, ο μοναδικός άνθρωπος που έχει κλειστεί στις φυλακές Κορυδαλλού, και εκείνη έχει πιάσει ένα διαμέρισμα απέναντι. Και ενώ είναι πρώην αλκοολική και απολυθήσα καθηγήτρια και χείρα του Τσαχπίνη, του κομμουνιστή, αλλά Τσαχπίνη Χριστάκη σύζυγου της, νοικιάζει ένα διαμέρισμα απέναντι από το πίσω μέρος των φυλακών Κορυδαλλού για να είναι κοντά στον άσκημο και ηλίθιο γιο της. Εκεί όλη τη μέρα του μαγειρεύει, και το βράδυ στον έκτο όροφο, όταν νυχτώνει, αισθάνεται πως έχει όλη την ταράτσα δική της σε αυτό το μικρό διαμέρισμα που έχει μόνο μια κουζίνα και ένα μπάνιο, για να βλέπει τον ουρανό κατακόκκινο. Και παρά τις συμφορές της, αισθάνεται περήφανη για τη ζωή της. Είναι ένα έργο που με συγκινεί βαθιά. Με συγκινεί βαθιά, γιατί όπως κάθε έργο της Λουλίας Αναγνωστάκη, στην οποία ολοκληρώνω το διδακτορικό μου φέτος, το πρώτο εξάμηνο του 26, έχει ως στόχο την αφύπνιση του θεάτη. Κάτι που το θεωρώ σημαντικό πολύ στις μέρες μας. Την ενεργοποίηση του κόσμου. Σαρκάζει αναμφίβολα τα συστήματα εξουσίας, όποια και αν είναι αυτά, από όπου και προέρχονται, είτε από αριστερά είτε από δεξιά.
Θέλω να μου πεις αν υπάρχει ένας κοινός υπόγειος διάλογος ανάμεσα σε αυτά τα δύο κείμενα, ή ένας εμφανής διάλογος.
Υπάρχει τόσο κοινός όσο χρειάζεται. Θέλω να πω ότι όταν παρουσιάζεις κάτι, οφείλουν να έχουν αντίστοιξη αυτοί οι μονόλογοι μεταξύ τους. Αν ήταν έργο, αν ήταν το γάλα που κρύβατε πέρυσι, πρόπερσι, και το κάνουμε και εμείς για τρίτη χρονιά στην Αθήνα, ξεκινάει με πολύ χιούμορ για να φτάσει στη συγκίνηση. Δηλαδή το πρώτο κομμάτι πραγματικά έτσι είναι σπαρταριστό, και το δεύτερο είναι σπαρακτικό.
Ναι.
Και έχει και τη σημασία του που ένας έτσι τόσο ωραίος άντρας και ζεμπρεμιέο και ρολίστας με τα χρόνια, mm-hmm. ο Φίλιππος Σοφιανός, αναλαμβάνει να βγάλει το γέλιο, mm-hmm. στη σκηνή, να το προκαλέσει στους θεατές, και μετά έρχεται μια κωμική ηθοποιός και αποκαλύπτει και μια άλλη στόφα της.
Mm-hmm.
Σε ένα πολύ λιτό περιβάλλον που σχεδίασα μαζί με τη συνεργάτηδά μου την Αταλία Στυπαλίτη, με εξαιρετικούς φωτισμούς από τους συνεργάτες τους, τον Κώστα Μπούνα, και τα βίντεο που σχεδίασα, που τα πέτα θεωρώ με συγκινούν πολύ. Δεν θέλω να πω παραπάνω.
Όχι, δεν θα πεις, για να μην μας χαλάσει την έκπληξη.
Με τον Κώστα Μπούνα, mm-hmm. που τα βάζει κάθε φορά στην παράσταση. Αλλά και όλους τους υπόλοιπους τεχνικούς, την Εύη, τη Γιωργανά, τον Τάκη, όλους θέλω να τους ευχαριστήσω έναν-έναν, και την mm-hmm. Ολυμπία, για τη συνεργασία.
Θέλω να μου πεις, οι δύο συγγραφείς, οι συγκεκριμένοι, κουβαλούν έντονα το αποτύπωμα της ιστορίας, το τραύμα της πολιτικής μνήμης. Αυτά εμπεριέχονται στα συγκεκριμένα κείμενα.
Βέβαια.
Ναι.
Βέβαια. Υπάρχει το τραύμα πολύ έντονο στον ουρανό κατακόκκινο, mm-hmm. και υπάρχει λίγο αυτό το βόλεμα που είδαμε και στο Κεχαΐδη, αυτός ο ελιγμός, mm-hmm. με το περιτύλιγμα της τέχνης και του συγγραφέα στον αυτή η καπατσοσύνη στον επικίδιο.
Mm-hmm.
Αλλά υπάρχει και μια υπέρβαση και στα δύο που τα ενώνει. Έχουν τόσα κοινά σημεία, αλλά και τόσες διαφορές, ώστε να μπορούν να γίνουν δίπτυχο. Υπάρχει μια παρεξήγηση. Mm. Θεωρεί ο κόσμος ότι το δίπτυχο πρέπει να είναι ταλεκουάλε.
Ναι.
Όχι, βαριόμαστε.
Mm-hmm.
Δεν είναι έτσι.
Ναι, βέβαια.
Είναι σαν το πιάτο που έχει την πρωτεΐνη, έχει και τη σαλάτα δίπλα. Να μιλήσουμε για διατροφή, έτσι, μέρες που είναι.
Μέρες που είναι. Φάγαμε πολύ μέση γιορτές, οπότε άσε τώρα να το ξεκουράσουμε λίγο. Ο ουρανός κατακόκκινος είναι ένα κείμενο εξομολόγησης. Έτσι.
Ναι.
Έχει μια εσωτερική ένταση, έχει μια μοναξιά.
Βαθιά εξομολογητικό κείμενο, βαθιά προσωπικό, από τα πιο προσωπικά της Γλώσσα Αναγνωστάκη. Τα έχει ηχογραφήσει και η ίδια.
Mm-hmm. Ο επικίδιος κρύβει μια εσωτερικότητα.
Βέβαια.
Ναι.
Είναι ένα περίεργο πατινάς.
Mm.
Μια ακροβασία σε μια κομική, σουρεαλιστική εξωστρέφεια που... λίγα κείμενα του Καμπανέλη την έχουν τόσο έντονη,
mm-hmm.
Αλλά δεν πάβει να είναι ένας συγγραφέας, που σημαίνει ότι ο ηθοποιός από κάτω οφείλει να κρατήσει αυτό το νήμα της εσωτερικότητας,
mm.
να ακροβατήσει ανάμεσα σε αυτά τα δύο.
Αυτή...
αλλά και στον ουρανό, ενώ υπάρχει αυτό, υπάρχουν σημεία που έχουν χιούμορ, οπότε και εκεί χρειάζεται ένας άλλος κώδικας.
Mm-hmm. Ξέρεις, είναι αυτή η λεπτή συναισθηματική ισορροπία που προκαλούν αυτά τα κείμενα και άλλα κείμενα, τα συγκεκριμένα δύο, θέλουν μια ιδιαίτερη σκηνοθετική προσέγγιση, ή τα αφήνεις να μιλήσουν και απλώς εσύ καθοδηγείς.
Νομίζω ότι έτσι όπως είναι στημένο, με τη λιτότητα αυτή, mm. αλλά και με την ατμόσφαιρα και τη σημειολογία των βίντεο,
mm.
δεν έχουν ξανανέβει.
Mm-hmm.
Δηλαδή δεν έχουν γίνει ποτέ καταρχάς με βίντεο,
ναι.
αυτά. Και έχουν στηθεί ειδικά εδώ για το Μέγαρο,
ναι.
την κεντρική σκηνή του χορού Καλαμάτας, που έχει και αυτό το υπέροχο παιδικό του Βυζινού φέτος, mm. του Θωμά του Κάκα, το Τρομάρα, σκηνοθεσία. Με εξαιρετικούς συναδέλφους.
Έτσι, δύσκολη σκηνή για τέτοιες μικρές, ναι. παραγωγές.
Ναι.
Αλλά
μαγική. Εγώ θεωρώ ότι αναδεικνύονται οι μονόλογοι εδώ.
Ναι, έχει και κάποιες τεχνικές δυνατότητες.
Με αυτές τις τεχνικές δυνατότητες που έχουν, ώστε να γίνεται και κάτι καινούριο, μια καινούρια ανάγνωση.
Mm-hmm.
Σαν αυτή που επιχειρήσαμε και το καλοκαίρι. Όσοι χάρηκαν την παράσταση του καλοκαιριού θα χαρούν σίγουρα και αυτήν. Και αυτό μου δίνει και εμένα χαρά. Αυτή η λεπτή ισορροπία που mm-hmm. εύστοχα πολύ ανάφερες, ισχύει και για το είδος του μονολόγου εκ των πραγμάτων.
Mm.
Έχω σκηνοθετήσει πάνω από 10 μονολόγους και σπουδαίους συναδέλφους, την Ελένη Κοκκίβου, την Αναμεντή, τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, την Ελένη Κίτσου, τη Μαρία Κίτσου, τον Αντώνη Μυριανκό, τον Γιάννη Νταλιάνη. Σίγουρα ξεχνάω κάποιον να με συγχωρέσει. Και κάποιους από αυτούς από δύο φορές, όπως ναι. την Ένα ή τον Χρήστο του Χατζηπαναγιώτη. Και έχω παίξει άλλους πέντε μονολόγους στη Μούσχουρη, με τον Γιώργο τον Μιχαηλίδη, το δάσκαλό μου, το συγχωρεμένο, τον αείμνηστο, την Πλε Μελαγχολία, με τον Σταλιό Κρασανάκη, με την Κράλη, το βουβό μονόλογο του Μπέκετ. Έχω μια εμπειρία στο μονόλογο. Αυτό που επισημάνατε είναι πολύ εύστοχο. Χρειάζεται αλήθεια. Η αλήθεια πάντα ακροβατεί. Στο κωμικό και στο δραματικό. Δεν υπάρχει μόνο στο ένα. Δεν υπάρχει αλήθεια μόνο με το ένα στοιχείο. Είναι κατ' επίφαση αλήθεια. Είναι ψευδοαλήθεια δηλαδή.
Ψευδοαλήθεια.
Γιατί ότι ένας άνθρωπος είναι εκεί και κάθεται και κλαίει από την αρχή.
Ναι, ναι, ναι.
Ή λέει αστιάκια συνέχεια. Δεν είναι αυτό.
Ναι.
Όπως και όταν σκηνοθετείς και ειδικά ηθοποιούς που έχουν μια διαδρομή μισού αιώνα έτσι, στο θέατρο. Δεν μπορείς τώρα να αρχίσεις τα τερτύπια. Πρέπει να τους σεβαστείς, να τους ακούσεις, να φουγκραστούν το κείμενο όταν είναι τόσο σπουδαίο, γιατί αυτή η γλώσσα έχει ήχο του Καμπανέλη και της Αναγνωστάκη. Έχουν τον ελληνικό ήχο, όπως και του Κεχαΐδη και της Χαβιέρα. Είναι σπάνιοι συγγραφείς.
Ο λόγος αυτή την παράσταση φαίνεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Πόσο δύσκολο και ταυτόχρονα λυτρωτικό είναι να εμπιστεύεται κανείς τόσο πολύ τη δύναμη του θεατρικού λόγου.
Εγώ έτσι κάνω πάντα. Δεν μπορώ να φανταστώ αλλιώς το θέατρο. Και τίποτα δεν μπορώ να το φανταστώ αλλιώς. Γι' αυτό και η νέα εποχή, παρότι θεωρώ τον εαυτό μου ακόμα νέο άνθρωπο, κάπου με τρομάζει. Αλλά εν αρχή είναι ο λόγος. Ακούγεται παλιό και βιβλικό, αλλά εν αρχή είναι ο λόγος.
Άρα είναι για σένα περισσότερο δύσκολο ή λυτρωτικό να το υπηρετείς αυτό, να στέκεσαι σε αυτή τη γραμμή?
Είναι και δύσκολο και λυτρωτικό. Πάντα στις πρόβες είναι δύσκολο, γιατί οφείλεις να ψάξεις από κάτω. Αυτοί οι συγγραφείς έχουν κάτι πάντα σημενόμενο, κάτι πάντα από κάτω που διατρέχει τη ραχοκοκαλιά του έργου, το οποίο οφείλεις να το αναδείξεις τόσο όσο. Γιατί επειδή είναι και ελληνικό, δεν πρέπει να το υπογραμμίσεις του θεατή. Πρέπει να το αισθάνεται χωρίς να μπορεί να το προσδιορίσει όσο το βλέπει. Και μετά πηγαίνοντας σπίτι να πει αλλιώς γίνεται λίγο μπροσούρα, γίνεται λίγο κάτι κραυγαλαίο.
Μου πρόλαβες λίγο την ερώτηση. Θέλω να σε ρωτήσω, ο θεατής διαβάζει, σε εισαγωγικά, διαφορετικά κάθε φορά το έργο ανάλογα με το πώς θα του το δώσει ο ηθοποιός και ο σκηνοθέτης, έτσι δεν είναι?
Βέβαια. Υπάρχει όμως και η προσωπική συμμετοχή.
Ανάλογα με τα βιώματα του καθένα.
Ναι, και του θεατή. Υπάρχει πομπός δέκτης.
Ναι.
Πώς να το πω, και με τα βιβλία μου συμβαίνει. Αλλιώς διάβαζα ένα έργο πριν 10 χρόνια, αλλιώς το διαβάζω τώρα.
Καλά, συμβαίνει σε όλους μας, νομίζω, σε κάθε... Ναι. Αλλιώς βλέπουμε έναν πίνακα μεγαλώνοντας.
Εδώ μας
έτσι,
συμβαίνει
αλλιώς...
με το φαγητό αυτό.
Ναι.
Πόσο μάλλον με την τέχνη, που είναι κάτι ακόμα πιο θεωρείται άειλο.
Ναι.
Δεν ξέρω πόσο είναι. Έχει και αυτό τους δικούς τους μηχανισμούς.
Το δικό του σώμα.
Το δικό του σώμα.
Ο Καμπανέλης και η Αναγνωστάκη και πλήθος νεοελλήνων συγγραφέων που εσύ αγαπάς και υπηρετείς, είναι από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις που δεν χαρίζονται στο θεατή. Έτσι φαίνεται αρχικά, φαίνεται ότι γίνεται χιουμοράκι, αλλά δεν χαρίζονται στο θέατη. Θεωρείς ότι σήμερα υπάρχει πρώτον χώρος και δεύτερον ανάγκη για ένα θέατρο που δεν χαρίζεται, που δεν καθησυχάζει?
Και για μια δημοσιογραφία. Θεωρώ ότι είναι καθήκον και του δημοσιογράφου και του καλλιτέχνη να αντιπολιτεύεται την εξουσία. Και αν όχι να την αντιπολιτεύεται, γιατί ακούγεται περίεργη λέξη, μιας και κοντεύουμε να ξεχάσουμε και την έννοια της αντιπολίτευσης.
Ναι, πραγματικά.
Χωρίς να τσουβαλιάσω τους ανθρώπους όλους. και τους πολιτικούς. Mm-hmm. Υπάρχει και σε αυτά τα δύο κείμενα το στοιχείο του σαρκασμού στο πρώτο, της ηρωνίας και του αυτοσαρκασμού. Mm. Γιατί ο Καμπανέλης, όντας ο ίδιος συγγραφέας, κάπου αυτοσαρκάζεται και ο ίδιος. Ναι. Ή σαρκάζει το συνάφι του.
Άλλωστε είναι το ύψιστο δείγμα ευφυΐας από αυτοσαρκασμός, έτσι. Ακριβώς. Δεν το συζητάμε αυτό.
Και η σάτυρα είναι και ένα είδος στην εξέλιξη του πολύ σημαντικού. Θεατρικό είδος. Mm-hmm. Και μετά η Αναγνωστάκη σαρκάζει αυτά τα συστήματα εξουσίας που απέτυχαν όλα. Mm-hmm. Και γιατί το έργο αυτό γράφεται στη σκιά της πτώσης, της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης.
Ναι, βέβαια.
Και του της πτώσης του τείχους, έτσι. Mm-hmm. Γράφεται κάποια χρόνια μετά, αλλά υπάρχει ένας απόϊχος έντονος το 98.
Ναι, βέβαια.
Που παρουσιάζεται και λίγο πριν που το συλλαμβάνει η ίδια συγγραφέας. Αλλά και σήμερα δεν νομίζω κάποιος ότι θεωρεί ότι ζούμε ένα πετυχημένο σύστημα εξουσίας στον πλανήτη. Mm-hmm. Δηλαδή ότι ο πλανήτης αναπνέει αβίαστα.
Ο πλανήτης δεν μπορεί να αναπνέει.
Μέσα στη λογική που...
Δεν μπορεί να αναπνεύσει.
Και ο άνθρωπος δεν είναι το... Να το πω έτσι που ακούγεται λίγο πια... ίσως και πασέ, ίσως και χιλιοφορεμένο, αλλά έτσι το αισθάνομαι. Οι μονόλογοι αυτοί και τα έργα αυτά βάζουν στο κέντρο τον άνθρωπο. Mm-hmm. Ακούς την ανάσα του ηθοποιού, ακούς την ανάσα του θεατή. Μπαίνει στο κέντρο ο άνθρωπος πάλι.
Το θέατρο μπορεί να λειτουργεί, οφείλει, αυτό είναι σίγουρο. Λειτουργεί όμως το σήμερα ως τόπο συλλογικής μνήμης και πολιτικού στοχασμού.
Νομίζω ναι.
Ναι.
Στη χώρα μας νομίζω ναι. Mm-hmm. Τώρα ας πούμε, θα πω ένα παράδειγμα. Ναι. Έτρωγα στο ξενοδοχείο, μένω σε ένα ξενοδοχείο, δεν θα πω ποιο. Το πρωί.
Να το πεις δεν πειράζει. Προσφορά ναι. Είναι.
Όχι,
εντάξει.
Α, δεν ξέρω αν κάνει. Και έμενα στο ξενοδοχείο και ακούω τους διπλανούς που συζητούσαν ένα ζευγάρι που είχε έρθει για λίγες μέρες. Όλοι μιλάνε για το Καποδίστρια, έλεγαν.
Ναι.
Δεν την έχω δει την ταινία με το φίλο μου τον Αντώνη τον Μυριακό, του Γιάννη Μαραγδίου, δεν έχω γνώμη. Αλλά όλοι μιλάνε.
Mm-hmm. Άρα την έχουν, δεν την έχουν δει.
Ναι,
αυτό είναι θέμα.
Αλλά και επειδή πήγε καλά το τετραμένο, θέλω να πω ότι να, μια ταινία που δημιουργεί κάτι συλλογικό.
Ναι.
Πώς, γιατί, τι και παραπέρα δημιουργείται. Πηγαίνει ο κόσμος και τη βλέπει. Mm-hmm. Δεν θα κρίνω εγώ τώρα την ταινία. Αλλά
καλά, προφανώς.
Υπάρχει μια σύνδεση στους ανθρώπους, το να σκεφτούν τι είναι αυτό.
Mm-hmm. Εσύ σκηνοθετικά πώς ισορροπείς, όχι μόνο στα συγκεκριμένα έργα, και σε αυτά που συμμετέχεις και ως ηθοποιός και ως σκηνοθέτης στο θέατρο Σταθμός, πώς ισορροπείς ανάμεσα στο σεβασμό που πρέπει να δείξεις στο κείμενο, αλλά και στη σύγχρονη ανάγνωσή του.
Θα πω κάτι τώρα, ας πούμε, θα πω ένα παράδειγμα. Τώρα κάνω, τελειώσα τη διασκευή για το Χριστός Ξανασταυρώνεται mm-hmm. του Καζαντζάκη που θα παρουσιάσουμε στα τέλη του Μάρτη στο Θέατρο Σταθμός. Εκεί μπορώ να προδώσω κάτι εδώ, mm-hmm. ότι υπάρχει ένας ήρωας που ενώ είναι αντρικός τον παίζει μια γυναίκα, τον υποδίδεται μια γυναίκα. Ακριβώς για να έρθει στο σήμερα η σύγκρουση της Πατριαρχίας με τη Μητριαρχία.
Μάλιστα.
Φέρνω ένα παράδειγμα,
ναι,
ας πούμε.
Ναι.
Σέβομαι τα κείμενα, αλλά χρειάζεται πάντα μια σύνδεση με την εποχή. Αυτό δεν γίνεται επί τούτου ή ορθολογιστικά ή κεφαλικά. Γίνεται μέσα από μελέτη και μετά δημιουργείται μια εσωτερική φωνή μέσα μας, όπως και εσάς, με το ποια τραγούδια θα βάλετε, ποια ερώτηση θα κάνετε, που έχει να κάνει με τη διέστηση, με τη φαντασία, με την ευαισθησία, με τη δεδομένη στιγμή.
Mm-hmm. Είπες τώρα για ένα έργο το οποίο έχει καταγραφεί στη συλλογική μας μνήμη και είναι θεατρικά η πρώτη φορά, δεν είναι?
Έχει να ανέβει 70 χρόνια, το έχει κάνει ο Μάνος Κατράκης και μετά έκανε και ο Κορέης Δαμάτης μια παράσταση στη Θεσσαλονίκη στο Κρατικό με τη Μάνια Παπαδημητρίου και το Στράτο Τσόρτσοκλου. Είναι δύσκολο εγχείρημα.
Δύσκολο. Πώς το τόλμησες αυτό?
Να, δεν ξέρω. Αυτό ήταν μια φωνή μέσα μου. Mm-hmm. Που μου έλεγε ότι... Και μετά έλεγα, μα τι το ήθελα. Γιατί δούλευα μήνες, μήνες. Μήνες. Και έλεγα, πώς θα το κάνω. Και έλεγα, αχ, και βάχα από εδώ και αχ από εκεί. Και δούλεψα και έστειλα τη διασκευή στον εκδοτικό οίκο και υπερφουσιάστηκα. Mm. Και αναθάρισα. Και τώρα που ξεκινάμε πρόβες αμέσως μετά τα φώτα, κατάλαβα. Χωρίς και καταλαβαίνω τι είναι αυτό που,
ναι, το γιατί.
Που μίλησε μέσα μου, το γιατί. Και έχει να κάνει με την αγάπη.
Με την αγάπη.
Πολύ, πολύ.
Τέλος Μαρτίου θα το δούμε στο σταθμό. Ναι. Ωραία.
Με κάτι που λείπει δηλαδή. Mm-hmm. Με το νιάξιμο, με την αλληλεγγύη.
Με την αγάπη στην ευρύτητά της.
Στην κοινότητα.
Ναι, ναι.
Με την αγάπη για το διπλανό, στην κοινότητα.
Το θέατρο Σταθμός έχει αποκτήσει μια σαφή καλλιτεχνική ταυτότητα. Ποιο είναι το προσωπικό σου όραμα για το χώρο αυτό?
Να συνεχίσει.
Αυτόν τον προσανατολισμό.
Να συνεχίσει. Mm. Μπαίνουμε στο 10ο χρόνο τώρα της λειτουργίας μας.
Ναι.
Υπάρχουν πολύ σημαντικές στιγμές. Τα τελευταία χρόνια είναι πάντα γεμάτες παραστάσεις. Με σημαντικό αποτύπωμα, με διακρίσεις, με μια ομαδικότητα στον πυρήνα, με συναδέλφους που εκτιμώ και αγαπώ πια. Και δεν το θεωρώ δεδομένο.
Δεδομένο, καλά, ναι.
Δεν το θεωρώ
δεν
δεδομένο.
Δεν μπορεί να είναι δεδομένο, ναι. Τίποτα.
Να και συνεχίσει στο... και να μπορέσω λίγο να είμαι κι εγώ λίγο πιο ελεύθερος. Όχι, ελεύθερος ήμενα και τώρα ήρθα σε εσάς το τελευταίο εξάμηνο. Την προηγούμενη χρονιά ήμουν στο Φεστιβάλ Αθηνών, πέρυσι το καλοκαίρι. Τώρα δεν μπορώ να το πω, αλλά το καλοκαίρι θα ετοιμάζουμε κάτι πολύ ωραίο. Οπότε...
δύσκολο νιώθω να το ελευθερία. Διευθύνει κανείς.
Νιώθω ελευθερία στις επιλογές μου. Mm-hmm. Δεν νιώθω ελευθερία στο χρόνο.
Στο χρόνο. Είναι δύσκολο να διευθύνει κανείς ένα τέτοιο θέατρο.
Πολύ.
Εννοώ και καλλιτεχνικά και πρακτικά, έτσι.
Πολύ.
Πολύ, ε.
Πολύ. Δεν ήταν στις φιλοδοξίες μου.
Προέκυψε.
Προέκυψε. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί ούτε ένα σκηνοθετής ήταν στις φιλοδοξίες μου. Και καταλαβαίνω με τα χρόνια ότι ό,τι δεν είναι στις φιλοδοξίες σου. Έλα που συμβαίνει.
Να έρχεται και σε βρίσκει με κάποιο
ό,τι
τρόπο.
Είναι, είναι πιο δύσκολο.
Ναι. Πώς επιλέγεις τα έργα και τις συνεργασίες στο σταθμό?
Το πρώτο είναι το κείμενο. Mm-hmm. Το κείμενο, αν έχει κάτι να πει σήμερα. Και όχι απαραίτητα να είναι κάτσι ή πιασάρικο, να το πω έτσι ελληνικά, να φέρει κόσμο. Να έχει κάτι να πει. Mm. Και γι' αυτό πέραν των ελληνικών έργων που ήξερα ότι θα επικοινωνήσουμε τον κόσμο και θα γίνουν επιτυχίες, παραστάσεις που ήρθαν με νέους ηθοποιούς και γίνανε μεγάλες επιτυχίες, τις τόλμησα. Ή έργα που ανέβηκαν για πρώτη φορά όπως του Έντα Γουόλς, της Γιασμίνα Ρεζά, της Νίνα Ρέιν, της Ορνέλα Βόρψη, του Μάρτιν Σέρμαν. Επίσης τα τολμήσαμε. Mm-hmm. Του ξένου ρεπερτορίου.
Ναι, ναι.
Πολύ πρόσωπα έργα, όπως το Βικτόρι, τα παιδιά στην εξουσία. Mm. Το θέμα είναι να έχουν τα έργα τη δεδομένη στιγμή να πουν κάτι. Με τα έργα δηλαδή κάνεις πολιτική. Με τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό κάνεις πολιτική. Όταν πριν 10 χρόνια μιλούσαμε για την ετερότητα και τη διαφορετικότητα, πριν αρχίσουν και οι υπόλοιπες σκηνές και οι μεγαλύτερες, ήταν ένα στοίχημα, ήταν ένα ρίσκο. Ή με τον ελληνικό έργο που από την πρώτη στιγμή επιμείναμε και τώρα το βλέπω και ανθίζει και σε άλλους χώρους. Αυτά όμως μας έδωσαν και την ταυτότητά μας.
Υπάρχει μια κόκκινη γραμμή αισθητικής ή θεματικής για σένα, για αυτά που επιλέγεις?
Θεματικής όχι.
Όχι.
Νομίζω ότι δεν... δεν πρέπει να υπάρχει στην εποχή μας.
Ναι.
Έχουμε παρουσιάσει αυτό που κάναμε, ας πούμε, για την κλιματική αλλαγή με τον Αντώνη τον Μυριανκό που παίζει τώρα στο Καποδίστρια, που αναφέραμε το 2071 τον Ράπλεϊ. Του Ράπλεϊ το έργο και του καθηγητή της κλιματικής αλλαγής έξω. Είναι ένα έργο που θα μπορούσε κάποιος να πει ποιος θα έρθει να το δει, γιατί είναι πολύ εξειδικευμένο, αλλά δεν μπορείς να μην πεις, θα μιλήσω γι' αυτό.
Άρα λοιπόν θεματικά δεν υπάρχει κόκκινη γραμμή.
Αισθητικά, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μου πει κάποιος συνεργάτης θέλω κάτι και να μην προσπαθήσω να αυτό το κάτι να γίνει. Και ας κοστίζει.
Ναι.
Και για την αισθητική χρειάζονται χρήματα.
Χρειάζονται βέβαια. Για όλα χρειάζονται χρήματα. Ναι. Για όλα χρειάζονται χρήματα να σταματήσει
ευτυχία,
πια.
Δεν φέρνουν την ευτυχία και φέρουν ούτε φέρνουν και το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.
Δεν φέρνουν την ευτυχία, αλλά εν πάση περιπτώσει
το είδες και το καλοκαίρι που
ντύσαμε
το σκηνικό με εφημερίδες.
Ναι, ναι.
Και τώρα θα το δεις πώς θα λειτουργήσει. Πρέπει να πω ότι δεν φέρνουν τα λεφτά την αισθητική, αλλά σου δίνουν κάποιες δυνατότητες.
Πες μου ποια θεωρείς τη μεγαλύτερη πρόκληση για το σύγχρονο ελληνικό θέατρο. Ποια νομίζεις ότι είναι?
Το ένα είναι να κρατήσει την ανθρωπιά του. Το θεωρώ πολύ βασικό. Και για τους νέους ηθοποιούς. Όταν ανεβαίνουν πάνω σκηνή πια είναι τόσο η σχέση με τα μηχανήματα που καμιά φορά το λέω και στις σχολές ξεχνάνε τις ανθρώπινες αισθήσεις. Να ακούν, να βλέπουν, να μυρίζουν, να πιάνουν.
Ναι.
Μετά σε σχέση με τους παραγωγούς και τους σκηνοθέτες, τις συνθήκες εργασίας. Είναι σκληρές.
Είναι σκληρές. Πρόσφατα είχατε απεργία ο κλάδος.
Απεργήσαμε κι εμείς.
Έτσι.
Είναι σκληρές. Δηλαδή, όταν λέω ανθρωπιά, δεν μπορεί να μην σεβαστείς το χρόνο του άλλου, τις πρόβες του άλλου, να μην κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς για τον άλλον, για τον εργαζόμενο. Εκεί λοιπόν. Και απ' την άλλη είναι και η ανθρωπιά που αφορά στο θεατή. Να μην φοβηθείς να πεις κάποιες αλήθειες της δημόσιας ζωής. Όπως αυτή η συγγραφή.
Ναι.
Σκέψου τώρα ότι Αναγνωστάκη μίλησε για τη διχόνοια με την νίκη το 78, για την ετερότητα και το σεβασμό στο διαφορετικό ήδη από το 65 με την παρέλαση. Με το 82 έλεγε για την οικογενειοκρατία στην κασέτα ο Σπύρος ο Γιωργάκη. Τι είναι η Ελλάδα, Γιωργάκη, η οικογενειοκρατία που αναπαράγεται στο φουλ το 82. Δηλαδή θέλω να πω ότι να μην φοβηθείς να πεις κάποια πράγματα. Είναι δουλειά μας να είσαι λίγο τρελός στην αυλή του βασιλιά. Να βρεις τον τρόπο να πεις κάποια πράγματα. Γιατί υπάρχει και φόβος πια πολύ.
Προφανώς υπάρχει και φόβος γιατί κρίνεστε εσείς από το εκ του αποτελέσματος και το αποτέλεσμα είναι συνυφασμένο με την οικονομική ευμάρεια ενός θεάτρου, έτσι, με την οικονομική δυνατότητα έστω. Δηλαδή...
Και υπάρχει και αυτό το πολύ σαχλό πια. Που αντιμετωπίζουν λίγο τα θέατρα σαν γκόμενες συγκόμενους, συγγνώμη που μιλάω
έτσι.
Πόσο πιο πολύ τους θέλουν, τόσο πιο πολύ τους φες και εσύ. Θέλω να πω ότι μια παράσταση δεν κρίνεται από το αν είναι sold out.
Να, σωστό.
Και το λέω έχοντας παραστάσεις που είναι sold out στο ρεπερτόριο του θεάτρου τα τελευταία χρόνια. Δεν κρίνεται από αυτό.
Όχι, επίσης ξέρουμε παραστάσεις sold out που μετανιώσαμε που τις είδαμε. Κακά τα ψέματα. Όχι, δεν είναι αυτό κριτήριο. Δεν είναι αυτό το κριτήριο.
Αλλά... Νομίζω ότι ο κόσμος αρχίζει και εμπιστεύεται, το ζούμε και εμείς αυτό, σχήματα.
Ναι.
Καταλαβαίνει.
Εμπιστεύεται ανθρώπους, λες.
Εμπιστεύεται ανθρώπους και σχήματα και χώρους.
Ναι. Την θεατρική περίοδο που είσαι ταυτόχρονα και σκηνοθέτης και ηθοποιός, πες μου πώς συνδυάζεις αυτά τα δυο, τι σε κρατά ενεργό πάνω στη σκηνή, και τι όταν κατεβαίνεις και βλέπεις τους συναδέλφους σου πάνω.
Όταν ήμουν νεότερος, με ενδιέφερε μόνο η υποκριτική. Είχα όμως στην πρόβα πάντα μια θεατρική αντίληψη που οι σκηνοθέτες την εμπιστεύονταν ή την εκτιμούσαν. Θύμωνα όταν μου λέγανε να ασχοληθώ με κάτι άλλο εκτός της υποκριτικής. Με τα χρόνια για να προχωρήσω και ως ηθοποιός, επειδή είμαι ένας απόλυτος χαρακτήρας, που δεν θα κάνει εύκολα καλλιτεχνικούς ή ηθικούς συμβασμούς, κατάλαβα νωρίς, ήρθαν και τα πράγματα έτσι και το αντιλήφθηκα, ότι έπρεπε να συνεχίσω μια πιο μοναχική πορεία. Με βάζαν στο ελεύθερο, με αφήνανε να πληρώ το 9 μήνες. Σε επιτυχία. Ή μου λέγανε να κάνεις πρόβα σε ιστορικό θέατρο 12 τη νύχτα. Οπότε κάπως έπρεπε να πάρω την κατάσταση στα χέρια μου. Και συνέβη αυτό. Αυτό συνέβαινε, είναι στην παράδοση του θεάτρου. Δεν εννοώ ότι είμαι ο Σέξπιρ ή ο Μολιέρος, αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι μέσα στην παράδοση τη θεατρική δούλευαν από το πρωί μέχρι το βράδυ, είτε έγραφαν, είτε έπαιζαν, είτε σκηνοθετούσαν, είτε διδάσκαν, είτε κάναν παραγωγή, είτε φτιάχναν θέατρα με τα χέρια τους. Mm. Είναι μέσα στην παράδοση τη θεατρική παγκοσμίως. Ειδικά σε δύσκολες στιγμές της κοινωνίας. Και για μένα είναι μια δύσκολη στιγμή αυτή. Mm-hmm. Όχι προσωπικά,
ναι,
μιλάω
κοινωνικά.
Γενικά, ότι υπάρχει ένα ζόρισμα, υπάρχει μια κοινωνική ανισότητα.
Δεν είναι και κάτι... στο επάγγελμά σας και στο επάγγελμά μας και γενικότερα.
Δεν είναι ότι θα ξυπνήσω αύριο το πρωί, θα πω θέλω να παίξω αυτό και θα...
Ναι. Τι σου δίνει περισσότερη αγωνία, η σκηνοθεσία ή η ερμηνεία?
Άλλες φορές το ένα, άλλες φορές το άλλο, άλλες φορές δεν θέλω ούτε να ανέβω στη σκηνή καθόλου, άλλες φορές δεν θέλω να σκηνοθετήσω καθόλου, γιατί υπάρχει μεγάλη διαβούλευση, συνεννόηση, διαπραγμάτευση, οργάνωση, που δεν έχω πάντα αυτή την επιθυμία. Mm-hmm. Κάπως προσπαθώ να το μετράω και να βρίσκω και την υγεία μου μέσα σε αυτό, γιατί αν παίζεις και συνέχεια κάπου φθήρεσαι. Όπως και να σκηνοθετεί συνέχεια κάπου φθήρεσαι. Και προσπαθώ να βρω έναν τρόπο να υπάρχει μια τέτοια ισορροπία, βγάζοντας όμως το απρός το ζήν, όχι μόνο τα δικά μου, αλλά και
του
θεάτρου
ανθρώπων,
και των υποχρεώσεων που έχουμε εκεί. Mm-hmm.
Θέλω να μου πεις αν υπάρχει ένας ρόλος ή ένα έργο που αισθάνεσαι ότι σε ακολουθεί καλλιτεχνικά. Από τη στιγμή που πάτησες το σανίδι σου, το πόδι σου στο σανίδι, μέχρι σήμερα. Υπάρχει ένα τέτοιο έργο ή ρόλος?
Υπάρχουν τα έργα της Αναγνωστάκη, με τα οποία βγήκα, ας πούμε, η κασέτα, η παρέλαση. Υπάρχει το πιο σκότσες στο σκύλο τα μεσάνυχτα και οι φιλές της Δίνα Ρέιν, του Στίβεν, ήταν το πρώτο έργο με τον Τζαμαριά. Όχι μόνο λόγω των διακρίσεων, και μέσα μου κάτι ξεκλείβωσαν. Ναι. Υπάρχει ο μονόλογος με τη Μούσχουρη, όχι για το Κουν το βραβείο, αλλά επειδή πήγε πολύ καιρό και μπόρεσα να χτίσω μια άλλη σχέση με το θεατή.
Τώρα το ολοκληρώσατε αυτό, έτσι μόλις. Είναι, ναι.
Και μπορεί να ξαναπάει.
Να ξαναπάει, βέβαια.
Και το Γάλα, βέβαια, του Κατσικονούρη.
Ναι. Η νέα γενιά των ηθοποιών και των δημιουργών στο χώρο του θεάτρου γενικότερα... σε κάνει να βλέπεις ένα αισιόδοξο τοπίο?
Ναι. Ναι, γιατί είναι άνθρωποι που κάτι ψάχνουν για να πηγαίνουν εκεί. Mm-hmm. Κάτι κάπου δεν βολεύονται σε αυτό το πλαίσιο. Σίγουρα λείπει η σχέση με το βιβλίο.
Το διάβασμα γενικότερα.
Με το διάβασμα,
έτσι.
Με τη λογοτεχνία. Mm. Και αυτό είναι που προσπαθώ πάντα και λέω. Δηλαδή ότι η γλώσσα μας... είναι το εργαλείο της υποκριτικής. Από το στόμα μας βγαίνει η γλώσσα μας για να εκφράσουμε το αίσθημά μας ή ό,τι συμβαίνει στην υποκριτική. Είναι μέσο, είναι εργαλείο του ηθοποιού. Όταν δεν έχει καλή σχέση με την ελληνική γλώσσα, έχοντας διαβάσει ελληνική ποιήση και λογοτεχνία, το Παπαδιαμάντη, το Βυζίνο, το Καβάφ, το Σολομό, τον Κάλπα, το Σεφέρι, τον Ελίτη, και δεν υπάρχει αυτή η γνώση, που πια δεν υπάρχει. Και από τα σχολεία δεν υπάρχει.
Από εκεί ξεκινάει, νομίζω.
Εκεί υπάρχει ένα κενό. Mm. Γιατί και πόσο να χτυπηθείς, να κάνεις το physical και να φέρεις το πόδι από εδώ και το πόδι από εκεί. Και εγώ τα έχω κάνει. Mm. Μετά κάπου πρέπει να περάσεις ένα άλλο ρεπερτόριο με τα χρόνια. Το σώμα αρχίζει να σε εγκαταλείπει. Οι δυνάμεις. Τι γίνεται εκεί? Mm.
Το μυαλό είναι εκείνο που ενεργοποιεί.
Το μυαλό, αλλά είναι πολύ σημαντική η νεοελληνική γραμματεία. Mm-hmm. Και πριν ξέχασα να πω ότι την Αντιγόνη που παίζαμε 4 χρόνια, 4 κύκλους, την έχω αγαπήσει. Δηλαδή αυτά τα κείμενα είναι σαν τη θάλασσα. Mm. Λες να μπω μέσα λίγο να κολυμπήσω.
Ναι, και να...
Και ας πνιγώ καμιά φορά, αλλά είναι τέτοιο το κολύμπι, τέτοιο... Mm. Και ας είναι τα κύματα μεγάλα, θέλω να πω. Θεόρατα.
Ας κουραστώ.
Θες να μπει στη θάλασσα.
Ναι, ναι. Και ας είναι κουραστικό.
Τη δική τους.
Βέβαια. Πάμε πάλι στην παράσταση. 2 μόνο λόγοι. Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας. 8 Σαββατοκύριακα.
8 Σαββατοκύριακα. Σάββατο στις 8, Κυριακή στις 7. Κεντρική σκηνή Μεγάρου Χορού Καλαμάτας. Αυτό το στολίδι. Στη πόλη σας, με 2 ηθοποιούς πολύ γνωστούς και αγαπημένους, την Ελένη Γερασιμίδου και τον Φίλιππο Σοφιανό. Στη σκηνοβεσία τη δική μου, ο Μάνος Καρατζογιάννης, που σας προσκαλώ με χαρά. Σας καλώ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας να απολαύσετε αυτά τα δύο κείμενα, τον Επικίδιο του Ιάκωβου Καμπανέλη και τον Ουρανό Κατεκόκκινο της Βλέθ Αναγνωστάκη, και να αναφέρω δύο συνεργάτες, την Αταλία Στυπαλίτη στην επιμέλεια του σκηνικού χώρου, στη συνεργασία που είχαμε σε αυτό, και τη βοηθό σκηνοθέτη μου, την Κρυσταλία Θεοδόρου.
Θέλω να μου πεις, αν έπρεπε να περιγράψεις αυτή την παράσταση με μία φράση προς τον ακροατή της εκπομπής μας, ποια θα ήταν αυτή η φράση? Δύσκολο.
Μία,
Ναι. Μία φράση, όχι μία λέξη. Σου δίνω φράση.
Ανθρώπινη.
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 Είναι μια παράσταση ανθρώπινη, λοιπόν.
Ναι, ακούγεται λίγο χαζό, αλλά είναι. Γιατί έχει πολύ αυτή την ανθρωπιά και τον δύο, και έχουν καταθέσει και δικά τους πράγματα. Και έχει φτιαχτεί έτσι χειροποίητα ολόκληρη.
Τι θέλεις να πάρει ο θεατής φεύγοντας από το θέατρο?
Θέλω πρώτα απ' όλα να γελάσει, να συγκινηθεί, να ξυπνήσουν δηλαδή οι αισθήσεις του. Αλλά να ξυπνήσει και η συνείδησή του.
Μάνο Καρατζογιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
Και εγώ από καρδιάς, καλή χρονιά, με ειρήνη, με υγεία, με αγάπη, με αλληλεγγύη και με πιο πολλές στιγμές ελευθερίας.
Έτσι. Το πιο άμεσο ραντεβού, είπαμε, τέλος Μάρτη, Θέατρο Σταθμός.
Θέατρο Σταθμός, το γάλα συνεχίζεται εκεί. Οι κυρίες που μαζεύουν την Τσουκνίδα και το Μεδίνα με την Κηφισιά των
Κεφαλίων. Αυτό πάλι τι ήταν, τι έμπνε. Α, κάτσε τώρα, μου δώσε τη ρίξη.
Σε σκηνοβεσία της Γεωργίας Μαυραγάνη.
Τι ήταν αυτό, τι έμπνευση είχατε για τις γριές που μαζεύουν τις τσουκνίδες? Δεν έχω καταφέρει να τη δω την παράσταση.
Όποτε είναι συνέχεια.
Πρέπει να βάλω μέσον, λοιπόν.
Θα βάλεις
μέσον. Θα βάλω μέσον, λοιπόν.
Το αξίζεις.
Το περίμενες.
Του Κωνσταντίνου Ντέλλα, με Μανούσο Γεωργόπουλο, Πλάτωνα Γεώργιο Περλέρο, Μιχάλη Αναγνώστου, εξαιρετική ηθοποίη.
Το περίμενες όταν είπατε ότι θα ανεβάσετε αυτό?
Περίμενα ότι θα είναι μια πολύ εμπνευσμένη δουλειά, γιατί είχα ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν με τον Κωνσταντίνο. Τώρα αυτή τη τεράστια επιτυχία δεν ξέρω αν
την περίμενα και ίδιοι. Πραγματικά.
Έχει και σου πω ένα στήριο. Ναι. Παίχτηκε στο φεστιβάλ αφήνων στο πλαίσιο στο Grape και ήρθαν στο Μεταξουργείο σε μια παράσταση το καλοκαίρι μες στον Καύσωνα απόγευμα, καλλιτεχνικοί διευθυντές από όλο τον κόσμο. Ναι. Μένα με πιάσε μανία, το ανακαίνισα, έβαλα. Αυτό το ένα, το άλλο, ηχητικά συστήματα τέτοια. Γιατί λέω πώς έρθουν αυτοί οι ξένοι εδώ να το δουν το θέατρο. Ναι. Και ήταν όμως πραγματικά και λέγανε αυτοί. Excuse me, this theater is independent.
Oh, εντελώς.
Και έλεγα εγώ, more independent couldn't be. Και μου στέλνουν ακόμα mail.
Έτσι.
Που το βρίσκουν από το θέατρο και φέρνουν να έρθει, ξέρω εγώ, μια παράσταση από την Ελβετία. Μια παράσταση. Λέω να έρθείτε, αλλά εμείς δεν μπορούμε να τη χρηματοδοτήσουμε.
Δεν μπορούμε εμείς.
Γιατί couldn't be more independent.
Έτσι. Πτωχή πλην τιμή. Μάνο, ευχαριστώ και πάλι.
Και
πάντα να έχετε αυτή την δυναμική στην καθημερινότητα, και εσύ και οι συνεργάτες σου.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, εμείς με τον Πάνο Κουραμπά που φρόντισε τον ήχο θα είμαστε μαζί στο επόμενο μεσημέρι. Γεια σας.